Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Літак, що зник над Атлантикою, міг бути вражений блискавкою. За повідомленням авіакомпанії Air France, літак пересувався через штормову зону і від нього надійшли сигнали про відмову обладнання. Виконавчий директор Air France П'єр-Анрі Гуржон повідомив сьогодні на прес-конференції в Парижі.
О 3:30 за паризьким часом ми зареєстрували останній контакт з бразильською авіадиспетчерською службою. Трохи пізніше, приблизно о 4-й годині за паризьким часом, літак увійшов у зону сильної турбулентності і шторму. Через чверть години, приблизно о 4:15, з літака надійшло чимало повідомлень в автоматичному режимі, які вказували на відмову деяких важливих технічних компонентів.
Повідомив представник Air France. Пошуки аеробуса А-330, який зник над Атлантикою сьогодні вранці, прямуючи з Ріо-де-Жанейро до Парижа, ведуть французькі та бразильські військово-морські сили. На борту повітряного судна перебували 228 осіб, 216 пасажирів та 12 членів екіпажу. Президент Віктор Ющенко під час свого офіційного візиту в Ватикан побував на аудієнції в папи римського Бенедикта XVI. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Після завершення аудієнції президент зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом Тарчізіо Бертоне. Глава української держави висловив сподівання, що Ватикан буде продовжувати підтримувати євроінтеграційні прагнення України. Помер свідок у справі Гонгадзе. Колишній керівник апарату МВС Едуард Фере, якого вважали важливим свідком у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, помер після кількох років коми. В цьому стані він перебував від липня 2003 року, повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Інна Кисіль. З 1995 до 2000 року Едуард Фере керував апаратом міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. За інформацією ЗМІ, він був близький до керівника департаменту зовнішнього спостереження Олексія Пукача. У Женеві відновилися переговори між Сполученими Штатами та Росією щодо ядерної зброї. Представники зустрілися за зачиненими дверима в російській місії в Женеві, а у вівторок консультації з нового договору про обмеження стратегічних озброєнь продовжаться в американській місії. Перше коло переговорів пройшло у Москві 2 тижні тому. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Наступний випуск слухайте за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок і перший день літа, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. В Україні знову видно обриси широкої коаліції. Чи дійде до пологів?
Друзі, не смішіть країну страшилками. Нічого і в помині немає на дану хвилину.
Кінець чи новий початок у Сполучених Штатах оголосили банкрутство компанії General Motors.
We're very optimistic they're going to have these firms emerge stronger without government assistance.
Чи втримуються на поверхні українські автомобілебудівники?
Питання зараз, чи кредитори повірять планам виходу з кризи, які покажуть їм наші виробники, і чи вони пролонгують ці кредитні лінії.
І про це на початку нашої програми за хвильку.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Переговори про створення нової коаліції в Україні перейшли в стадію практичних кроків. Про це заявив спікер Верховної Ради Володимир Литвин. Проте парламентський голова не зміг уточнити, коли про це буде офіційно оголошено. Тим часом речники партії регіонів та БЮТу офіційно інформацію про переговори не підтверджують, проте інтрига зберігається. Президент України Віктор Ющенко не виключає, що вже завтра у парламенті буде оголошено про створення нової коаліції. Про це керівник держави повідомив сьогодні у Римі. Про те, чи буде створено нову коаліцію, дізнавався і кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Інформація про створення коаліції фракцій партії регіонів та БЮТ досі не знайшла офіційного підтвердження. Проте голова Верховної Ради Володимир Литвин каже, ніби процес перейшов до практичних кроків. Спікер не дуже задоволений перспективами створення нової коаліції, яка збирається затвердити новий текст основного закону. За непідтвердженими офіційно даними, проект великого договору між БЮТ та партією регіонів передбачає затвердження нової конституції. Серед іншого може йтися про обрання президента в парламенті та пролонгацію повноважень чинної Верховної Ради. Сьогодні заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що переговори тривають.
Ми ведемо консультації з усіма.
Ми ведемо консультації з усіма політичними силами, представленими у парламенті. Зокрема, і про створення дієвої системи політичного керівництва в нашій державі, яка б дозволила ефективно керувати нашою державою.
Управляти государством.
Проте остаточного рішення, за словами пана Єфремова, партія регіонів ще не прийняла. До думки Олександра Єфремова дослухається і лідер фракції БЮТ Іван Кириленко.
Що сказав Єфремов? От що він сказав, то я скажу. І завтра від фракції будемо виступати, говорити: друзі, не смішіть країну страшилками. Нічого і в помині немає на дану хвилину.
Інший бютівець, віце-спікер Микола Томенко, в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що нова коаліція може виникнути, але вона буде не широка, а дуже широка.
Можу точно сказати, що коаліції між БЮТ і партією регіонів не буде. Можливі коаліції лише за умови, коли загальні принципи співпраці погодить ще низка інших політичних сил. Цього тижня буде актуальна розмова про можливість такого об'єднання, але формат об'єднання передбачатиме дискусію між блоком Литвина, нашою країною Народною самообороною.
Натомість у фракції «Наша Україна – Народна самооборона» не в захваті від перспективи створення мегакоаліції. Пропрезидентська депутатська група «За Україну» закликала депутатів не допустити узурпації влади, яка може статися в разі створення коаліції партії регіонів та БЮТ. Каже член групи «За Україну» депутат Андрій Порубій.
Створення коаліції передбачає перш за все прийняття змін до Конституції, де у великій мірі обмежуються права громадян України. Зокрема, йдеться про перенесення виборів президента в парламент, а також про зовсім іншу систему виборів, яка ще більш законсервує закриті списки.
Представник депутатської групи «Народна самооборона», заступник голови фракції «НУН» Тарас Тецьків також гостро розкритикував намір створення мегакоаліції.
Ще ніхто нікому нічого не пропонував, але мені є відомо, що ведуться переговори між БЮТом і партією регіонів, конкретно між Тимошенко і Януковичем, про створення так званої мегакоаліції, тобто не ширки, куди вони хочуть залучити блок Литвина і фракцію «Наша Україна – Народна самооборона». Це цілком зрозуміло, тому що політична змова, яку вони планують, повинна бути якимось чином прикрита якимись фіговими листочками. І такими двома фіговими листочками мають виступати блок Литвина і «Наша Україна – Народна самооборона». По-перше, ще не факт, що вони домовляться.
Депутати та політологи не можуть дати однозначну відповідь на запитання, чи дійде до створення нової коаліції вже цього тижня. Проте зазначають, що в ініціаторів створення нового альянсу залишилося не так вже й багато часу. Адже запустити процес конституційних змін, які є ключовим у домовленостях, можна буде лише до 10 липня. Тож до кульмінації політичної інтриги залишилося не так вже й багато часу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, інформація про створення нової коаліції суперечлива. За даними президента України Віктора Ющенка, вже відома і назва цього утворення, у якій, за його словами, йдеться про соборність. Але підтвердження цієї інформації немає. А зараз почуємо вашу думку, чи потрібна Україні широка коаліція.
Таке потужне об'єднання дасть змогу переписати конституцію і прийняти будь-які закони на користь можновладців. А де програма виходу з кризи? Де обіцяні закони, пенсійна реформа, реформа армії, медичне забезпечення? Вони продовжують ділити владу.
Насправді ми зараз не дуже цікавимось політикою. Робота нинішнього парламенту нас не влаштовує. Від нас не залежить, об'єднаються вони чи ні.
І ту, і другу групу.
Можна взяти, арестувати і сослати собі цих негодяїв, цих бандитів.
Я представляю східний регіон Харківщини. Я думаю, що нам треба просто боритися. Мені здається, що якийсь плюс може бути від того.
Об'єднання – це завжди краще, ніж роз'єднання. Напевно, якщо нема там Бога, то там покращення власного життя.
Якщо вони об'єднаються, це буде лише позитивно. Але знов-таки переворотять усю конституцію. Це може призвести, звісно, до позитивних наслідків. Я за.
І це був голос киян. А більше на цю тему про перспективи створення нової коаліції в Україні і кому вона потрібна, слухайте у вечірній «Свободі». Наш гість – заступник голови секретаріату президента Ігор Попов. Не пропустіть.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
«Свобода» сьогодні говоримо про головні події дня в Україні та в світі. У Сполучених Штатах сьогодні оголосила банкрутство компанія General Motors. До минулого року це був найбільший у світі автомобілебудівний концерн. Однак це не означає кінець промислового велетня. У цьому висловлює впевненість американська влада. Зі Сполучених Штатів повідомляє кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн.
Є два види банкрутств, треба пояснити. Перше, значить, це ліквідаційне банкрутство, розділ 7, коли компанія виходить з бізнесу. А General Motors оголошує банкрутство не ліквідаційне, а перехідне, розділ 11. За такого банкрутства суд захищає компанію від вимог кредиторів, але наказує їй перебудуватися, щоб повернутися до життєздатності. Білий дім, який позичав концернові $20 мільярдів, не може просто дозволити, щоб General Motors за американською говіркою спливла до гори черевом. Це ж не лише десятки тисяч робочих місць, а й либонь сотні тисяч місць, пов'язаних з постачанням. Адже автомобіль – це ж сталь, алюміній, скло, гума, текстильні вироби, комп'ютери, електроніка, пластмаси, виробництво запчастин тощо. Не дарма ж казали, що варто General Motors чхнути, як в усієї Америки нежить. Тож адміністрація президента Барака Обами сподівалася спочатку, що компанія самотужки здійснить структурну перебудову, не доводячи справи до банкрутства і судового розпорядження. Це означало необхідність зменшити обсяги виробництва, зачинити заводи, чия продукція не користується попитом, домовитися з профспілками про значне зменшення видатків на зарплатню і додаткові пільги. До того ж, треба було домовитися з кредиторами, а тим кредиторам, великим банкам та приватним інвесторам, компанія General Motors заборгувала $27 мільярдів. Профспілка погодилась і на скорочення штатів, і на зменшення заробітків. Що ж до кредиторів, то вони ладні були списати борги, але вимагали понад половину цінних паперів General Motors. Уряд пропонував 10%. Кредитори погодились. Хоча сьогодні, щоправда, з вогнем треба шукати охочих до акцій General Motors. 2007 року одна акція коштувала $40. А після торгів наприкінці минулого тижня – 71 цент. Але так чи інакше, Вашингтон змушений буде й надалі рятувати General Motors. Позичить компанії, як вважають, ще $50 мільярдів. І таким чином контролюватиме понад 70% компанії General Motors.
Це був Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах, який розповідав нам про долю американського автомобілебудівного велетня General Motors. Компанія сьогодні оголосила про банкрутство. Українське автомобілебудування – це одна з галузей, яка найбільше постраждала від фінансово-економічної кризи. Від початку року падіння українського автопрому в середньому склало 90%. Наскільки критичною є нинішня ситуація і чи може українських виробників спіткати доля американського гіганта General Motors, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Від початку року виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося майже на 85%, автобусів та вантажівок – на 91%. Такі дані наводить Державний комітет статистики. Для порятунку українського автопрому наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила закон щодо підвищення ввізного мита на автомобілі з 10 до 23%. Якби не це, ситуація нині була б ще гіршою, каже Радіо Свобода, почесний президент корпорації АЕС, яка контролює понад 10% автомобільного ринку України, регіонал Дмитро Сергійович. свята ж. Однак, зважаючи на те, що обвал стосується не тільки автомобільного ринку, а усього, то цих заходів замало. Немає попиту, не потрібна й пропозиція. Тож порятувати український автопром може лише підвищення купівельної спроможності населення.
Весь ринок впав. В першу чергу маємо говорити про заходи, які можуть підняти платіжоспроможність населення. Для цього має, щоб пожвавилася економіка в цілому, і людей з'явились або гроші, або можливість їх позичити у банків. Якщо цього не буде, жодні заходи не врятують ані український автомобільний ринок, ані український автопром.
У січні більшість автомобільних заводів зупинилися і тепер розпродують складські запаси. Це пов'язано із високими цінами комплектуючих. Проте сьогодні автовиробники вже почали виходити на домовленості із постачальниками цих комплектуючих. І вже найближчим часом ситуація може дещо пожвавитися, вважає Дмитро Святаш.
Перший квартал у автомобілебудівників пішов на переговорний процес з постачальниками комплектуючих. Якщо брати ціни, які пропонувалися минулого року, в порівнянні з сьогоднішньою платіжоспроможністю українських споживачів, так ціни сьогодні не конкурентоздатні. Але автовиробники виходять на домовленості з постачальниками комплектуючих, і я думаю, що вже у другому кварталі ситуація трохи пожвавиться.
Протягом останніх років українські автовиробники нарощували потужності, використовуючи для цього кредитні кошти. Тож тепер вони намагатимуться або домовитися із кредиторами, або виторгувати преференції в уряду. І якщо ж це не вдасться, не виключено, що і вони можуть оголосити про банкрутство, як це зробив General Motors, зазначає Радіо Свобода експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Кредити треба повертати. І от питання зараз, чи кредитори повірять планам виходу з кризи, які покажуть їм наші виробники, і чи вони пролонгують ці кредитні лінії. Якщо так, то тоді думаю, що до банкротства можна буде не вдаватися. Якщо ні, то автомобіль-виробники можуть спробувати пробувати якусь державну допомогу. Інший варіант – це банкрутство.
Проте, на відміну від Сполучених Штатів, де процедура банкрутства чітко виписана, для України це є певним ноу-хау. У зв'язку із цим, на переконання експертів, українські автовиробники робитимуть усе, аби до цього не дійшло. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні, далі у випуску. Українські діти як дзеркало українського життя.
У нас не прийнято, щоб дитина скаржилася на батьків, що вони її б'ють. А навіть коли вона скаржиться, не прийнято, щоб міліція на це реагувала так адекватно.
Досвід донецького ерудита. Кращі учні їдуть за кордон.
Уровень подготовки и возможности этого вуза чуть-чуть повыше, чем украинских. Поэтому я попытаюсь отучиться в МГУ.
Екологи б'ють на сполох у Севастополі. На їхню думку, становище критичне.
Ситуація во всіх бухтах, і особливо головне в Севастопольській, подавлена. Ці, щоб встановитися, потрібно многі-многі десятиліття.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
1 червня у світі відзначають День захисту дітей. Не залишається осторонь і Україна. З вуст чиновників, педагогів, батьків, як завжди цього дня, лунає чимало обіцянок подбати про наше майбутнє. А що стоїть за красивими словами, як насправді дбають в Україні про дітей? Про це Сашко Лащенко.
Сотні матерів Львівщини домагається через суд збільшення виплати під час декретної відпустки. Сьогодні щомісячна допомога на дитину становить близько 140 гривень. Більшість родин зазначили нашій кореспонденції Галині Торіщук, що не наважується на другу дитину, бо в державі не дотримуються прав дитини.
Львів'янка Наталія Прем'єрова разом із чоловіком виховує 2,5 рочків сина. Мати по догляду за дитиною отримує від держави щомісяця 144 гривні. А згідно із законодавством, ця сума мала б становити 568 гривень. Жінка відстоюватиме свої права і права дитини навіть у Європейському суді.
Держава може сказати, що у вас є чоловік, він нехай не і забезпечує. Але от мої, наприклад, ситуації зараз чоловік не має роботи. І фактично нам тільки ми за рахунок того, що батьки нам допомагають.
Сьогодні в Україні діти соціально не захищені. Порушується їхнє право на якісне медичне забезпечення, каже медичний працівник Тетяна Кисіль.
Медикаментоз
серйозне забезпечення, ноль. Тобто там якісь антибіотики елементарні, якісь там анальгіни, дімедроли. Фактично марлю, вату, елементарні перев'язки не дають, бо кажуть, нема коштів.
Якщо батьки фінансово не забезпечені, їхня дитина отримує гіршу медичну допомогу, аніж та, чиї батьки спроможні платити. Подібне порушення прав дитини спостерігається під час здобування освіти. До того ж, Україна є лідером серед інших країн за кількістю дітей, які позбавлені батьківської опіки. Відтак порушуються їхні численні соціальні права, а після закінчення школи-інтернату такі дітлахи відкинуті суспільством загалом, зазначає юрист Львівської обласної профспілки трудящі Наталія Дуда.
Крім соціальної незахищеності, діти часто стають жертвами насильства у сім'ї, а також у школі. Не виносити сміття з хати – цією приказкою можна охарактеризувати проблему насильства над дітьми в Україні, каже правозахисник Євген Захаров. Дітлахи, яких б'ють батьки, бояться розповідати про це іншим, а мати з татом навіть не замислюються над тим, що систематичні стусани чи словесні образи малюка – неприпустимі речі. Точна цифра кількості випадків домашнього насильства над дітьми не існує, зазначає правозахисник, але враховуючи те, що за останні 10 років рівень жорстокості у суспільстві підвищився, можна припустити, що кількість випадків жорстокого поводження з неповнолітніми також зросла.
Нас вже починають про це говорити і щось робити, тільки тоді, коли щось екстраординарне трапляється. Так. Загалом, вбачають, за краще на це особливо уваги не звертати. Проблеми не стільки в законі, скільки їхнього виконання.
А за кордоном, веде далі Євген Захаров, лише за те, що батьки один єдиний раз побили свою дитину, їх можуть позбавити батьківських прав.
Там, коли бачать, що є дитина з синцями, це вже ЧП. І суспільство реагує на такі речі дуже болісно. Скільки таких було історій, що якщо дитина поскаржується на батька, що він її побив, так батька штрафує. Ще як штрафує? У нас є таке, але ж воно не виконується. І у нас не прийнято, щоб дитина скаржилася на батьків, що вони її б'ють. А навіть коли вона скаржиться, не прийнято, щоб міліція на це реагувала так адекватно.
А що знають українські діти про свої права та обов'язки, ким хочуть стати та як їм живеться в сучасній Україні? Відеосюжет на цю тему ви можете переглянути на нашому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Донецький ліцей-ерудит, навчальний заклад для обдарованих дітей цього року святкує своє десятиріччя. Вихованців ліцею, більшість з яких неодноразові переможці всеукраїнських і міжнародних олімпіад, знають не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських, найобдарованіші діти, що цього року покидають стіни ерудиту, на жаль, не планують далі вчитися в Україні. І ось чому.
Парадоксально, але факт. Найкращі випускники ерудиту не обирають вищі навчальні заклади для вступу, а навпаки, вищі обирають їх і запрошують на навчання. Як каже директор Ольга Родіонова, якщо призери олімпіад не мають ніяких пільг в Україні, то провідні вищі Москви швидко перехоплюють обдарованих українців. Щороку вихованці ерудиту здобувають 2-3 нагороди на міжнародній Менделєєвській олімпіаді школярів з хімії. Ліцеїст Андрій Болбат нещодавно став срібним призером цих змагань і в липні поїде захищати честь ліцею на міжнародній олімпіаді з хімії у британському місті Кембридж. Московський державний університет одразу ж запросив хлопця на навчання. Андрій погодився. Він вважає, що українські вищі не витримують конкуренції російського ВНЗ.
Рівень підготовки і можливості цього вузу чуть-чуть
повищений. Рівень підготовки у цьому виші набагато кращий, ніж в українських. Тому я намагатимусь відівчитись в МДУ, потім повернутися в Україну і буду тут шукати собі застосування.
Примінення здесь.
Ще одна зірка ерудиту – Євген Михайлов. Вже 5 років носить звання «самий умний». Грати в телевізійну гру він почав у 2004 році і здобув перемогу у 8 іграх з 23, в яких він брав участь за цей час. Завдяки цій грі Євген отримав грант на навчання в Московському державному інституті міжнародних відносин. Цього літа учні і викладачі ерудита вболіватимуть за переможця Всеукраїнської олімпіади з інформатики Вадима Янушкевича, що візьме участь у міжнародних змаганнях Болгарії. Вадим, як і більшість його обдарованих однолітків, не думає вступати в український виш. Кількість дітей, що навчаються в Донецькому ерудиті, не змінюється – 120 осіб. І що характерно, майже на дві третини – це діти з області. Ліцеїсти 2 роки знаходяться у вузькому колі так само обдарованих дітей під наглядом педагогів. Навчання ведеться за 4 основними напрямками – хімія та біологія, право, математика та мови. Крім вивчення основної міністерської програми, ліцеїсти ще відвідують спецкурси і факультативні заняття, які для них готують викладачі. Ця творча робота в значній мірі і є секретом успіху, розповідає Радіо Свобода директор ерудиту Ольга Родіонова.
Це унікальний заклад. В Україні немає таких закладів, тому що він є санаторним інтернатним закладом для обдарованих дітей. Тобто вони вже приходячи до нас, мають якийсь інтелектуальний потенціал, але його потрібно розвинути до такого рівня, щоб вони могли поїстину бути інтелектуальною елітою в майбутньому.
Інша справа, що це вже може бути еліта інших держав. Як каже Ольга Родіонова, Україна від цього тільки програє. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Свобода сьогодні.
Ющенко фактично інспірував антиросійські настроєння. Тимошенко писала статті о том, щоб здержати Росію.
Слава Богу, що не кожен громадянин України хоче стати президентом.
Якщо є бажання розірвати країну, треба піти зараз на референдум.
Найважливіші події дня.
If not impossible to have some support from the community budget to Ukraine.
유엔안전보장리 사회가 더 이상의 도발을 해오는 경우.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У Севастополі сьогодні склалася критична екологічна ситуація. На міське узбережжя щодня севастопольський колектор викидає тисячі кубометрів неочищених стоків. А в самому місті зупинено роботу сміттєпереробливального заводу. Чому так сталося, запитаємо у кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Чому з початком літа Севастополь потерпає від гострих екологічних проблем?
Доброго вечора. Причина у браку грошей у міській скарбниці. Депутати міськради не виділяють на екологічні потреби достатніх коштів. У травні стався розрив міського каналізаційного колектора КОС номер 4. Раніше всі каналізаційні відходи скидалися до моря на глибині 35 метрів, а тепер безпосередньо біля узбережжя поруч із Херсонесом. Міська санепідемстанція уже заборонила купання на найближчих комунальних пляжах міста – пісочному і сонячному. Але люди купаються і в Херсонесі, а там офіційно пляжу немає. Для ремонту колектора номер 4 потрібні 102 мільйони гривень, яких у міському бюджеті Севастополя цього року не заклали. Немає коштів і на фінансування сміттєпереробного заводу в Первомайській балці в Севастополя, де розташоване Севастопольське звалище. Щодня туди надходить близько 1000 тонн твердих побутових відходів. З них 600 тонн щодоби переробляло підприємство «Слов'янська гавань», за що отримувало компенсацію від міського бюджету. Але вже кілька місяців гроші за переробку сміття не надходять. Через це власники підприємства зупинили завод. І за короткий час звалище може переповнитися. Мар'яна?
Володимире, а що в цій ситуації робить місцева влада?
В міській адміністрації кажуть, що шукають гроші і пропонують змінити міський бюджет і просять кошти в уряді в Києві. Частина депутатів запропонувала підняти у місті квартплату на 5 копійок з 1 квадратного метра і отримані кошти спрямувати на вирішення проблем утилізації твердих відходів і на ремонт міської каналізаційної системи. Проте більшість депутатів поки що проти цього.
Чи вирішується ще одна екологічна проблема Севастополя – забруднення Севастопольської бухти?
Що ж стосується Севастопольських бухт, то тут ситуація погіршується щороку. Відомий кримський еколог, академік Віктор Тарасенко, каже, що екосистеми бухт практично убиті.
Ситуація во всіх бухтах, і особливо головне в Севастопольській, подавлена. Щоб встановитися, потрібно багато-багато десятиліття. Огромне кількість нефтепродуктів, токсичні тяжкі метали, загрізненості всякими техногенними предметами.
Так вважає академік Віктор Тарасенко. На очищення севастопольських та інших бухт міста гроші досі давав лише уряд України. І то незначні. Російський уряд, чиї кораблі базуються в Севастополі і найбільше забруднюють бухти, на вирішення екологічних проблем міста коштів не дає. А штрафи, які виписує екологічна інспекція, Чорноморський флот Росії не визнає і, відповідно, не сплачує. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, від якого ми чули про екологічне становище в Криму.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Середньоазійські президенти ніколи не покидають своїх виборців. Вони споглядають на них з висот будинків, з автобусних зупинок, з плакатів та рекламних щитів. Як Святий Дух, вони знаходяться скрізь. Наприклад, у Казахстані банки, різні підприємства та клуби почали використовувати слово «Нур» у своїх назвах, адже президента цієї країни звати Нурсултан Назарбаєв. Що діється із культом особи в Середній Азії, ви зможете почути у нашій ранковій програмі. А на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.